лидерът на Атак, Волен Сидеров, в студиото на годината. Здравейте.
Добър ден. Сидоров.
Какво свърши през 2012-та? Имам предвид, свършека на света трябваше да бъде, но нещо свърши ли през 2012-та? Наистина.
Би трябвало да свършат илюзиите, с които ни манипулират, че няма алтернатива за управлението на страната, че не може да има друго управление, освен това колониалното, в което сме. Това би трябвало да свърши, дано то да свърши. За мен това ще бъде края на един свят на измами и демагогия, в който беше потопена България през тия 22-3 години, те наречен преход. Надявам се това да свърши, тъй като следващата година е изборна и колкото повече хора го осъзнаят, толкова по-добри резултати ще има на изборите.
Вие ако трябва да подредите събитията, кое е събитието на годината? В нашата класация убедително води атентата в Бургас.
Аз не знам дали трябва да се правят такива класации, защото всеки си има някакъв свой живот, за всеки отделен българин. Вероятно събитието на годината е нещо свързано с неговия личен живот. А това, което ние като политици, общественици обобщаваме, това е максимално важното за максимално повече брой хора. Това е всъщност политиката. Ако извадим сега атентата отделно или някакъв друг много драматичен момент, то имаше и много други такива случаи, в които загубват живота си хора. За всеки един от семейството на тия хора, това е трагедия лична, която остава за цял живот. За другите, както е казано, е статистика, може би. Така че, ако подреждаме така събитията, винаги е субективно. За мен подредбата на събитията в България е какво се случва с хората като цяло. Дали се подобрява живота им? Знам, че звучи плакатно, веднага ще кажете, но това е наистина смисъл на политиката. Да направиш живота на колкото може повече хора, възможно по-добър. Аз мисля, че има начини това да стане в България. За съжаление, то не се случва и моето истинско, градивно, доброжелателно отношение към властта е тя да прави това, което трябва. Значи аз моята критика към управлението сега на България не е по лични причини или по някакви субективни, то е принципно. Повтарям 3 години към ГЕРБ. Правете това, което трябва да се прави, за да живее по-добре хората, защото това е смисъл на управлението. Те упорито обаче продължават да поддържат колониалния модел и за мен това е най-лошото, което се случи през тия 3 години на този мандат. Тъй като не виждам да се коригират тези хора, които управляват, не виждам никакъв елемент на самокритика от тях, продължавам все по-критично да се отнасям и усилвам своята критика, тъй като това пък е моята функция, моя смисъл, с който съм влязъл в политиката.
Как ще гласувате на референдума? За или против?
За.
Изграждане на нова ядрена електроцентрала.
За ядрена енергетика като цяло, защото така направиха въпроса.
Не, той въпросът е соловка. Той е за ядрена енергетика чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала, което не е нов блок в Козлодуй. Това е да се направи нова централа.
За съм нова ядрена централа. Имаме лицензирана площадка в Белене и смятам, че там трябва да бъде построена. Загубихме много време в дебати, които бяха по-скоро геополитически игри, но България губи от това. Ние трябва да имаме ядрена централа и това е само от полза за България. Не може да бъде минус една нова ядрена централа. Иначе ще купуваме ток от Турция и Румъния само след няколко години.
Македония, подкрепяте ли позицията на правителството срещу присъединяването, даването на дата на Македония да се присъедини към Европейския съюз?
Тук определено имам така, адмирирам това, което направи, защото правителството, защото имаме най-после официална държавна позиция от страна на българското правителство, нещо, което отдавна трябваше да се случи и наистина вече имаме държавна позиция, която казва Македония трябва да си заслужи подкрепата, което значи две точки. Да спре с антибългарската пропаганда. Тоест тази декларация, която ние прочетохме от името на АТАК и ВМРО в парламента. Сега виждам някакво движение напред. Когато има нещо положително, не мога да го прескоча. Аз не съм просто критик за спорта. Затова казвам, да, това беше добър ход от страна на българското правителство.
Как формулирате претенциите на опозицията към правилата за изборите следващата година? Атака се нареди до БСП, до Синята коалиция, до ДПС в бойкота на приемането на промени в изборният кодекс.
Не мога да кажа, че се наредихме. Ние в още в четвъртък аз призовах в пленарната зала.
Да, честно е да кажем, че вие пръв си тръгнахте.
Точно така. Да, аз казах, че няма смисъл от дебати при положение, че се налагат силово текстовете от страна на ГЕРБ. Нито едно предложение на Атака не беше прието. 34 предложения бяхме направили. Сред тях имаше, между другото, няколко много разумни и много добри начини за контрол. Само ще изброя две предложения. Да се сложи скенер на урната, когато си пускаш бюлетината, тя да мине през един скенер, в Русия го направиха, и веднага твоя глас се отчита в ЦИК на секундата. Тоест, всяко едно гласуване вече се отчита електронно. По този начин, още на края на деня в ЦИК...
Не бе да почнат възражения, да не би пък да се знае кой за кого е гласувал. Нали, иначе бюлетините се умешват, както се казва.
Не, те така се умешват, че ги носят чували, да. Не, тук имаме дали някой може да злоупотреби просто на контрол. Ние предлагаме също така в информационно обслужване, това е държавната фирма, където се обработват накрая резултатите и тя се контролира са изцяло от правителство в момента, там да има политически борд. Всички партии, които са регистрирани, имат интерес от контрол да присъстват със свой човек в това. Тази фирма, това е другото ни предложение, даже се обърнахме към президента, той да го организира, защото той е един вид гарант за това. Тоест има начин за контрол. Ако се сложи този скенер, не струва скъпо, смятали сме го няколко стотин хиляди ще излезе. Това никакъв случай не може да се каже, че може да е пречка. Другото, което е в самите секционни комисии и РИК-овете, районните, да се слага камера след приключване на работния ден. Когато започва преброяването, се монтират камери, това за минути става и преброяването става се заснима. Тези данни, тези кадри също отиват в ЦИК, така че да може във всеки момент, когато има оспорване, че някой нещо е направил, да се прегледа записа. Какво може да има ГЕРБ против тези мерки на контрол? Аз това не мога да разбера. Гаранция за нали, 100% гаранция няма, но това много, много, много по-добър контрол ще даде. И други неща предложихме, които също са разумни и са увеличават прозрачността и гарантират обективност. Не искат това да го направят ГЕРБ, аз затова им казах, вие сега управлявате, утре може да сте в опозиция. Тогава нещата, които сега създавате, тези неща, които силово ги налагате, ще се обърнат срещу вас. Така че мислете за утрешния ден, когато ще се борите и ще подскачате, както сега опозиционните партии, които са управлявали, защото трябва да си кажем, че БСП и ДПС ги вършиха същите неща. Или почти същите. ГЕРБ се учиха от тях. Те не въвеждат нещо ново. Но за да няма ескалация на фалшификациите, трябва да се сложат правила. Иначе, действително не виждам голям смисъл да се провеждат избори, които ще бъдат под диктата на управляващата партия. Само нека да отбележа за слушателите, че във всяка една районна и секционна комисия председателя ще бъде от ГЕРБ, секретаря от РЗС. Значи, фактически ГЕРБ с своя сателитна партия ще контролират всички комисии. Това не е редно. Би трябвало опозиционни партии да взимат председателски места. Това е гаранция за обективност. Въобще, не може да вземеш всички членове на СИК, не могат да вече да вземат протокол, оригинал, което обезсмисля участието в СИК на партиите. Това означава, че не може да направиш паралелно преброяване. Всичко това е просто драстично разминаване с принципите на демократичното гласуване.
Атака с ВМРО ли ще участва на изборите?
Много е вероятно, много е възможно. В момента много добре работим заедно. Посреща се добре това обединяване на патриотичните формации. Ние имаме идея да поканим и други, не само политически партии, обществени, граждански, защото е крайно време тази платформа, на която заставаме, на икономически национализъм, аз мога да кажа, ако има време, с 2-3 изречения, какво точно предвижда това, тази платформа да се постави, да се сложи като ясна програма и да се каже, дайте вече хората да гласуват за конкретни практически програми, не просто за харизмата или антихаризмата на този и онзи, а за нещо, което действително може да стане. Например, веднага давам пример. От няколко, може би от година, говоря за това, че европейското членство предполага европейски доходи. Ясно изчислихме, че в момента може и трябва минималната работна заплата да стане поне 1000 лева, минималната пенсия 500 лева. Написъка, който веднага се надава, а откъде пари, веднага отговаряме от тук, от тук, от тук. Изброих как ще стане. Посочих също така, че на базата на абсолютно доказани научни изследвания, България буквално е стъпила върху златни залежи. Ние имаме злато за 700 милиарда, доказано и подкрепено от авторитетни учени, 27 на брой от БАН и от институти, които вече ги закриха, за съжаление. Всичко това, плюс съкращаване на държавна администрация, плюс прекратяване наистина на контрабандата, не само на думи, плюс увеличаване на брутния продукт чрез създаване на български проекти, плюс връщане на области, които са печеливши, като електроразпределението, мобилни оператори, които сега са в чужди държавни, подчертавам, държавни фирми. ЧЕС е чужда държавна фирма. Глобал е чужда държавна фирма. Много се извинявам, това не е дори приватизация, това е колонизация. Всичко това трябва да се върне в български ръце, да заработи за българския интерес и тогава ще се види, че България има пари за нормални европейски доходи. В момента българина получава между 5 и 10 пъти по-ниско. Пъти, не процента, пъти по-ниско от своя западноевропейски, дори гръцки или кипърски колега.
Ще подкрепи ли Атака в парламента падането на тоталната забрана за пушене в обществени места?
Аз не съм пушач и обаче се изказах, когато приемаха този текст, че не трябва с административни забранителни мерки да се борим срещу тютюнопушенето. Това става по личната воля на всеки. Така че административната забрана само води до увеличаване на хитростите. Тоест, за
може да,
нейното
може да подкрепите
нарушаване.
Тия бивши депутати от Атака, които сега трупат точки с предложения в полза на ресторантите, в които искат
и да се... Определено този бизнес страда от забраната на пушенето. България, уви, за съжаление, е пушаческа държава. Аз казах и в пленарната зала, може би някои пък хора нямат друга утеха, освен да запарят цигара. Някои хора живеят в така безисходица, че деца вика цигарата и едно-две питията са им единствената утеха. И когато им забраниш това, те най-много да ги озлобиш още повече. Аз не видях смисъл голям от тази забрана от страна на ГЕРБ, освен някакво услужливо слагане на Брюксел. Ето, виждате ли, ние тук как изпълняваме директиви. Смятам, че няма нужда от престараване. Нека да се разделят, ако трябва, както беше преди на зони, заведенията, да има пушачески, не пушачески. Но тоталната забрана не е необходима и аз съм против нея.
Вие бяхте пряк опонент на Росен Плевнелиев на президентските избори. Сега...
Макар, че никога не се случи да застанем един срещу друг в дебати, не го допуснаха.
Да, само задочно успяхме в Дарик да ви съберем с еднакви въпроси, но това е друга тема.
Да.
Той сега става политик на тази година. Вие, впрочем, сте бил високо също в тия класации. Това със сигурност не е най-силната ви година след трусовете в Атака миналата.
Класациите ги прави оне горе, дето накрая ги прави класациите, но както да е.
Одобрявате ли? Да. По-скоро, какво мислите за първата година на президента?
И с две-три думи виждам така някакви опити за еменципиране от негова страна. И обикновено те се засилват в следващите години, тези опити. Надявам се да намери пътя към това да се изгради Плевнелиев, защото трябва да сме честни, той не беше подготвен за този пост. Той не беше с политически бекграунд, както се казва, зад себе си. Той нямаше изградена идейна програма, с която да отиде на избори. По-скоро беше изненадан от това, че го предложиха за президент и то в последния момент. Той сега започва да изгражда своето виждане. Пожелавам му да го изгради в полза на България, да добие характер, с който да може да казва и не, когато трябва да се защити български интерес.
Следващия разговор ще бъде за църквата с дядо Кирил. Аз ви по-скоро не в качеството ви на политик. Вие сте един от богословите в парламента. То не сте много. Май Йордан Цонев е другия.
Да, мисля, че той също да завърши.
Да, двама сте с това образование. Вашия поглед към случващото се след смъртта на дядо Максим, той днеска всъщност се 40 от смъртта му.
Да, и имаше моменти, които първо имаше много изострен интерес от страна на медии и на обществото. Мисля, че малко беше пресилен. Аз тогава успях да кажа, че е добре да се остави висшия клир малко на спокойствие, защото в такива моменти не е нужно истеризиране. Да, всички знаем, че можем да бъдем критични към и към висшите ереи, но сега казано е не съдете, да не бъдете съдени. Ако трябва да влезем в богословската лексика, защото с къвто съд съдите, така ще ви се отсъди, с каквато мярка отмерите, с такава ще ви се отмери. Евангелие от Матей, глава 7. Така че много прибързват някои в българина, обича да коментира много и да се изказва. Аз предлагам да се оставя на спокойствие висшия клир, да си реши нещата, да бъде избран патриарх и да се успокоят страстите. Да, имаше сцени, които не са приятни, но не трябва да забравяме, че висшите клирици са също хора. Те не са свръх същества, че всеки от тях също се отговаря за греховете, и то много в по-тежък план, защото те са... Те знаят какво вършат. Ако има такива, дето кажат, прости им Господи, не знаят какво вършат, те знаят. Така че тяхната отговорност е огромна, но не трябва да се напада църквата, защото да не забравяме, църквата сме всички ние, вярващите християни. Това не е само клира.
Накрая 20-те години на България в едно изречение.
В едно изречение 20 загубени години. Пропилени години, в които ние в личен план, нали, на мен косите ми побеляха, иначе съм на същия дух и кондиция като преди 20 години, но загубени години, защото можеше България да намери пътя си като една суверенна, добре стояща страна с население, което да се чувства стопанин в собствената си държава. Ние в момента сме като в окупирана държава. Не сме истински стопани на своите ресурси, на страната си.
Лидерът на Атака Волен Сидеров, годината на Дарик Радио.